Îmi aduc aminte, mă gândeam cum să încep în dimineața asta și mi-aduc aminte la școală când intra profesorul și zicea, așa pe nepusă masă, zicea, vă rog să scoateți o foaie de hârtie. Și când auzeai, te gândeai, dacă o să știi ceva, știai că n-ai citit nimic și ziceai cum o să faci, ce să scrii. Și erau mai multe momente din astea. Erau profesori care cred că aveau plăcere să facă lucrul acesta. În dimineața aceasta, textul pe care îl vom parcurge seamănă puțin cu astfel de situații, doar că profesorul, așa zis profesor, n-a știut cine e cel care stă în fața lui. A crezut că el, fiind un expert, poate să-l încuie și poate să și în măsură să dea un extemporal sau un test unei persoane care era mult superioară. În Luca, capitolul 10, textul din dimineața aceasta este pilda samariteanului milostiv, de la versetele 25. Dar aș fi vrut să citesc cu câteva versete mai devreme, de la versetul 21. Luca, capitolul 10, cu versetul 21, este întâmplarea în care Domnul Iisus trimite 70 sau 72 de ucenici. Unele manuscrise spun că au fost 70, altele 72. Și îi trimite cu intenția de a vesti Evanghelia și de a vindeca și pe bolnavi și de a scoate demoni. Și ei s-au întors și au fost foarte bucuroși. Și spune, Doamne, chiar și demonii ne sunt supuși. Domnul Iisus le spune, bucurați-vă mai degrabă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Și ca o concluzie, Domnul Iisus, începând cu versetul 21, spune, în ceasul acela, Iisus s-a bucurat nespus în Duhul Sfânt și a zis, îți mulțumesc, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți, și le-ai descoperit copilașilor sau oamenilor neînvățați, oamenilor simpli. Da, Tată, pentru că așa ți-a plăcut ție, așa ai vrut tu. Toate lucrurile mi-au fost încredințate mie de către Tatăl meu. Nimeni nu cunoaște cine este Fiul în afară de Tatăl sau cine este Tatăl în afară de Fiul și de cel căruia vrea Fiul să-i descopere. Apoi s-a întors spre ucenici și le-a zis doar lor, ferice de ochii care văd lucrurile pe care le vedeți voi. Vă spun că mulți profeți și regi au dorit să vadă ceea ce vedeți voi, dar n-au văzut și să audă ceea ce auziți voi, dar n-au auzit. Chiar atunci un expert în lege s-a ridicat să-l pună la încercare pe Iisus și l-a întrebat, învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a răspuns, ce este scris în lege? Ce citești acolo? El i-a zis, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu toată mintea ta și pe semenul tău ca pe tine însuți. Iisus i-a zis, ai răspuns corect, fă așa și vei trăi. Dar el care voia să se justifice sau să se îndreptățească, l-a întrebat pe Iisus, și cine este semenul meu? Iisus i-a răspuns și începe o pildă. Un om care cobora de la Ierusalim la Erihon a căzut în mâinile tâlharilor. Ei l-au dezbrăcat, l-au bătut zdravân și apoi au plecat, lăsându-l pe jumătate mort. Din întâmplare, pe acel drum cobora un preot, dar când l-a văzut, preotul a trecut înainte ocolindu-l. Tot așa și un levit, când a ajuns în locul acela și l-a văzut, a trecut înainte ocolindu-l. Însă un samaritean, care călătorea și el pe acolo, când a ajuns în dreptul lui și l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat, i-a bandajat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe propriul lui animal de povară, l-a dus la un han și a continuat să-l îngrijească. În ziua următoare a scos 2 denari, i-a dat hangiului și a zis, ai grijă de el, iar când mă voi întoarce, îți voi plăti eu orice vei mai cheltui în plus. Care dintre aceștia trei ți se pare că a fost semenul celui căzut în mâinile tâlharilor? El i-a răspuns, cel ce și-a făcut milă de el. Iisus i-a zis, du-te și fă și tu la fel. Amin. Amin. Îmi place foarte mult faptul că cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu este cel care descoperă aceste lucruri, Evanghelia, pe Domnul Iisus Hristos și pe Tatăl. El este cel care face lucrul acesta și și-a găsit plăcerea, i-a făcut lui Dumnezeu plăcere să se descopere pe sine oamenilor simpli, oamenilor neînsemnați, oamenilor care nu aveau nicio poziție în societate. Și oamenii aceștia erau majoritatea oamenilor vremii. Elita, oamenii învățați, oamenii cu posibilități, erau mai puțini decât cei care erau săraci. Și Domnul Iisus a venit și s-a adresat oamenilor simpli, oamenilor care nu se priveau la ei înșiși ca având merite. Și îmi place foarte mult că spune Fiul este cel care îl descoperă pe Tatăl oamenilor. Și zice, nimeni nu cunoaște pe Tatăl afară de Fiul și de cel căruia vrea Fiul să îl descopere. Domnul Iisus este cel care ne-l descoperă pe Tatăl. Și Domnul Iisus se descoperă cui vrea El. Domnul Iisus se descoperă pe sine cui vrea El. Căutarea omului după Dumnezeu este rezultatul căutării Fiului după acel om. Și știm întâmplarea aceea în care Fiul, întruchipat prin acel păstor, a lăsat oile și s-a dus o caute pe cea rătăcită. Și noi suntem aici, noi l-am cunoscut pe Tatăl pentru că Fiul a fost acela care ne l-a descoperit. Și probabil vă este cunoscut Psalmul 2, în care spune, cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Îi spune Tatăl Fiului. Tatăl îi dă Fiului pe cei pe care vrea și Fiul se descoperă pe sine celor pe care Tatăl îi dă. Și lucrul acesta, mulți spun, de ce tot amintim și de ce tot spunem lucrurile astea? Omul ce implicații mai are? Omul, într-adevăr, are responsabilitate să-L caute pe Dumnezeu și să se pocăiască. Dar Dumnezeu este centrul tuturor lucrurilor. Dumnezeu este Cel care dispune, este Cel care hotărăște. Altfel nu ar mai fi Dumnezeu dacă ar fi la mâna omului. Și în acest context în care Domnul Iisus îl laudă pe Tatăl că s-a descoperit pe sine copiilor, zice, te laud, Tată, al cerului și al pământului, că ai găsit cu cale să te descoperi copilașilor. Ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți. Interesant, nu? Ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și te-ai descoperit copilașilor. Și după aceea le spune, ferice de voi, le se întoarce către ucenici și le spune, ferice de ochii voștri că văd lucrurile pe care le vedeți voi. Vă spun că mulți profeți și regi au dorit să vadă ceea ce vedeți voi, dar n-au văzut, și să audă ceea ce auziți voi, dar n-au auzit. Probabil, generație după generație, împărații, oamenii, profeții și oamenii vremii, spune, mulți profeți și regi, printre care și regele David și alți descendenți ai lui David, au dorit, priveau spre ziua aceea și ziceau, când va veni? Au dorit să vadă ceea ce vedeau ei. Și cu toate acestea, în continuare, narațiunea ne spune că erau alții care totuși trăiau acele vremuri și nu aveau ochi să vadă și nu aveau urechi să audă. Și vedem un expert în lege, spune chiar atunci un expert în lege, s-a ridicat să-L pună la încercare pe Iisus și L-a întrebat. Au fost mulți oameni care s-au apropiat de Domnul Iisus cu dorința de a îi pune o întrebare pentru că avea o căutare interioară. Spunea, Doamne, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Erau oameni sinceri, oameni care își doreau cu toată sinceritatea și cu tot din adinsul să înțeleagă cum ar putea să obțină viața veșnică. Și se raportau la Domnul Iisus ca fiind acela care are răspunsul ca fiind acela care știe și acela care are autoritatea să se descopere aceste lucruri. Cum spunea versetul acela, afară de Fiul și de Cel căruia vrea Fiul să îl descopere. Fiul avea această autoritate să-L descopere pe Tatăl. Și te aștepți ca toți oamenii să fi recunoscut lucrul acesta. Însă cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna ni descoperă pe învățații vremii, oamenii religioși, preoții, leviții, experții în lege, farisei și așa mai departe, ca fiind oameni care totuși erau experți în lege, cunoșteau litera legii și cu toate acestea nu înțelegeau vremurile în care trăiau. Și vă aduceți aminte când a fost seria de Advent, ni se spune că împăratul Irod i-a chemat pe preoți și pe cărturari să întrebe unde are să se nască Hristosul. Și ei au știut. Și zicea Nicu, cum de niciunul nu s-a dus să vadă. Știau că în Betleemul din Iudeea erau semne clare că s-a născut, că era ceva deosebit, că s-a născut un rege și cu toate acestea ei nu au avut nici măcar o cea mai mică curiozitate. Bun, indiferent, se temeau pentru viața lor, nu se temeau. Existau mijloace să se intereseze. Puteau să trimită o slugă, puteau să trimită un om care nu avea nicio legătură și nu putea fi asociat cu ei și să se intereseze, să zică, este adevărat, mergeți, vedeți. Și cu toate acestea, deși erau experți, deși cunoșteau, aveau ochi care nu vedeau și urechi care nu auzeau. Și acest expert în lege vine la Domnul Iisus și zice, ca să-L pună la încercare, ca să-L testeze pe Domnul Iisus, nu că El avea nevoie de o informație și nu știa, că avea o curiozitate și hai să satisfăm și mie curiozitatea asta, ci El, ca un expert al legii, s-a așezat pe sine pe poziția aceea de a examina pe cel din fața lui și a zis, hai să vedem ce știe omul acesta. Aici cuvântul nu ne spune mai multe, dar în alte părți ni se spune faptul că îl puneau la încercare ca să-l prindă cu vorba. Deci nu era vorba doar că voiau să-l testeze, să vadă, știe? Hai să-i punem o întrebare foarte grea, să vedem, știe sau nu știe? Ci îl puneau la încercare, îl testau cu acest scop ca nu cumva să încalce ceva din legea lor și în felul acesta să-l poată condamna. Și îi spune învățătorule, îmi place foarte mult și am mai avut eu o predică când cuvântul ne descoperă mai mult decât ceea ce se vede. Ne descoperă și inima omului. Dacă ni s-ar fi spus, chiar atunci un expert în lege s-a ridicat să-l întrebe învățătorule ce să fac ca să moștenesc viața veșnică. Nu înțelegeam la fel textul, dar aici textul spune s-a ridicat ca să-l încerce. Și l-a întrebat. Și când spune învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică, se raportează la el ca fiind un învățător cunoscut, că alții îl recunosc ca fiind învățător, dar nu neapărat că el, acest expert în lege, avea intenția să învețe ceva de la Domnul Iisus. Și spune, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? O să revenim la acest lucru. Și îmi place foarte mult că Domnul Iisus nu-i răspunde. Îi întoarce întrebarea și zicem câtă înțelepciune în Domnul Iisus Hristos și câtă smerenie în același timp. Zice, învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a răspuns, ce este scris în lege? Pentru că el era un expert în lege. Cumva Domnul Iisus îl respectă pe acest om. Era un expert în lege și zice, ce este scris în lege, ce citești acolo? Și e uimitor răspunsul acestui expert în lege. Zice, el i-a zis, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, aici este adăugat și cu toată mintea ta, și pe semenul tău ca pe tine însuți. Și vedem că acest expert în lege a sumarizat foarte bine esența legii mozaice. Spune să-L iubești ce este scris în lege ca să moștenești viața veșnică? Ce să fac ca să moștenești viața veșnică? Și el zice, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și Domnul Iisus nu-i spune, stai că mai am eu să completez ceva, îi spune, ai răspuns corect. Ceea ce ai spus tu este bine. Zice, fă așa și vei trăi. Ai răspuns corect, expert în lege. Se pare că era expert în lege. Dacă... Și se pare că era un expert în lege destul de bun de a știut să sumarizeze întreaga lege, toată legea mozaică în aceste câteva cuvinte. Ai răspuns corect, fă așa și vei trăi. Și aș vrea să mergem în Galateni, capitolul 3, cu versetul 12. Și nu uitați că Domnul Iisus îi se adresează unui om care era în vechiul legământ, Domnul Iisus Hristos era în perioada aceea de tranziție dintre, de la vechiul spre noul legământ. Și în Galateni 3 cu 12, spune, iar legea nu se bazează pe credință, ci ea spune, cel ce face aceste lucruri va trăi prin ele. Și spune în versetul 11, este clar că nimeni nu este îndreptățit înaintea lui Dumnezeu prin lege. El zice, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și el și răspunde, iubește pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta. Și Domnul Iisus, fă așa și vei trăi sau și vei moșteni viața veșnică. Și legea spunea, cel ce face aceste lucruri va trăi prin ele. În Romani, capitolul 10, cu versetul 5, Moise, Romani, capitolul 10, cu versetul 5, Moise scrie despre dreptatea pe care o dă legea astfel, omul care împlinește aceste lucruri va trăi prin ele. Însă dreptatea care vine prin credință este de o altă natură. Și întrebarea este, fă așa și vei trăi, dar cine vreodată a putut să-L iubească pe Dumnezeu și pe aproapele în felul acesta? Domnul Iisus îi spune, fă așa și vei trăi. Și întrebarea este, cine a putut vreodată să-L iubească pe Dumnezeu și pe aproapele în felul acesta? Există o cunoaștere la nivel intelectual doar ca informație care nu te mântuiește. Omul acesta știa, drept ai răspuns, cum spune Cornilescu, corect ai răspuns. Și mă surprinde faptul că acest om, deși era expert în lege și a știut să sumarizeze întreg conținutul legii, totuși, așa cum Noul Testament ne demonstrează în multe alte texte, a ratat scopul legii. Spune în versetul 29, spune, dar el care voia să se justifice, voia să se îndreptățească, să se socotească îndreptățit înaintea acestor să faci, să-L iubești pe Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți, el care voia să se justifice cum că el face lucrul acesta, sau să se îndreptățească, eu am scris mai potrivit, ar fi să se dezvinovățească, cum că acuzația Domnului Iisus Hristos fă aceste lucruri și vei trăi, el voia să se justifice înaintea Domnului Iisus Hristos. Și vedem din răspunsul lui că el voia să se justifice și întreabă cine este semenul meu. El nu s-a văzut pe sine neapărat ca având o problemă. Și mă întreb dacă nu cumva Domnul Iisus prin răspunsul său a vrut să le dea peste nas tocmai oamenilor religioși ai vremii, preoții, leviții, experților în lege, oameni cărora le lipsea trăirea ceea ce pretindeau că știu. Vedeau doar ceea ce este greșit în alții, iar pe înșiși se considerau drepți în ochii lor. Și o întrebare pe care am pus-o eu, pe cine nu suportau evreii? Nu pe samariteni? Și aș vrea să citesc din Doi Regi, 2 Regi, capitolul 17, cine erau samaritenii. Și după aceea o să mai citesc câteva texte din Noul Testament despre samariteni. 2 Regi 17 cu 24. Colonizarea Samariei, 2 Regi 17 cu 24. Împăratul Asiriei a adus oameni din Babilon, din Cuta, din Ava, din Hamat și din Sefarvaim și a așezat în cetățile Samariei în locul israeliților. Ei au luat în stăpânire Samaria și au locuit în cetățile ei. Când au început ei să locuiască acolo, nu se temeau de Domnul și, prin urmare, Domnul a trimis împotriva lor niște lei care au ucis pe câțiva dintre ei. Atunci au zis împăratului Asiriei, popoarele pe care le-a adus pentru a locui în cetățile Samariei nu cunosc legea Dumnezeului acestei țări. El a trimis împotriva lor niște lei și au fost ucise de ei pentru că nu cunosc legea Dumnezeului acestei țări. Popoarele au fost ucise. Atunci împăratul Asiriei a poruncit zicând, trimiteți pe unul din preoții care au fost luați captivi din Samaria să meargă și să locuiască acolo ca să învețe legea Dumnezeului acelei țări. Unul din preoții care fusese luat captiv din Samaria s-a întors, a locuit la Betel și a învățat cum să se teamă de Domnul. Erau oameni care nu erau neevrei, erau asirieni. Asirieni, spune, oameni din Babilon, din Cuta, din Ava, din Hamat, din Sefarvaim. Dar fiecare popor și-a făcut proprii lui zei în cetățile în care locuiau și i-au pus în temple pe înălțimile zidite de samariteni. Oamenii din Babilon l-au făcut pe Sucot Benot, oamenii din Cuta l-au făcut pe Nergal, oamenii din Hamat l-au făcut pe Ashima, iar cei din Ava i-au făcut pe Nibhaz și Tartac. Cei din Sefarvaim își ardeau fiii în foc ca jertfă pentru Adramelec și Anamelec, zeii din Sefarvaim. Ei se închinau Domnului, dar totodată și-au numit pentru ei înșiși tot felul de preoți ai înălțimilor care aduceau pentru ei jertfe în temple, în templele de pe înălțime. Astfel ei se închinau Domnului, dar slujeau și zeilor lor după obiceiul popoarelor din care au fost aduși. Până în ziua de astăzi ei au aceleași obiceiuri vechi. Ei nu se închină Domnului, nu păzesc nici hotărârile, nici rânduielile lor și nici legile și poruncile pe care le-a dat Domnul urmașilor lui Iacov, căruia i-a pus numele Israel. Domnul încheiase cu ei un legământ și le poruncise astfel, să nu vă temeți de alți dumnezei, să nu vă închinați lor, să nu le slujiți, să nu le aduceți jertfe, ci să vă temeți de Domnul care v-a scos din țara Egiptului cu mare putere și cu braț întins. Lui să vă închinați și lui să-i aduceți jertfe. Vegheați întotdeauna să păziți învățăturile, rânduielile, legile și poruncile pe care le-a scris pentru voi și să nu vă temeți de alți dumnezei. Să nu uitați legământul pe care eu l-am încheiat cu voi și să nu vă temeți de alți dumnezei, ci să vă temeți de Domnul Dumnezeul vostru și El vă va izbăvi din mâna tuturor dușmanilor voștri. Ei însă n-au ascultat ce au urmat vechile lor obiceiuri. Așadar, aceste popoare se temeau de Domnul, dar slujeau și idolilor lor. Până în ziua de azi copiii lor și copiii copiilor lor fac ceea ce au făcut și părinții lor. Aceștia erau samaritenii, aceste popoare care au fost aduse în Samaria. Și Samaria a fost biruită, spune aici o notiță în NTR, anul 722 înainte de Hristos. Și a fost și populațiile au fost înlocuit. Populația care locuia acolo a fost deportată și au fost aduși alți oameni. Și cei care au rămas rămășiță a poporului Israel au fost obligați și s-au încuscrit cu aceste neamuri. Și au ajuns să fie amestecați și cu religie și cu toate cele. Și evreii îi priveau cu foarte mare ostilitate. Ei disprețuiau foarte mult pe acești oameni. Aș vrea să mai citesc câteva versete despre ei. În Ioan 4:9 este întâmplarea cu femeia aceea de la fântână. 4:9 femeia samariteancă i-a zis, cum de tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? În primul rând era femeie și femeile erau foarte disprețuite în cultura de atunci și în al doilea rând era samariteancă. Și zice, cum de tu, iudeu, ceri să bei de la mine femeie samariteancă? Era de două ori rău pentru cultura vremii ceea ce era femeia aceasta. Era și femeie și era și samariteancă. Și zice, cu o explicație a autorului spune, iudeii, într-adevăr, nu au legături cu samaritenii. Un alt text, Ioan 8:48, era și o expresie, erau oamenii stigmatizați într-un anumit fel, cum am spune noi astăzi, nu știu, n-aș vrea să spun, dar când disprețuiești un om, mai urâtule, mai nu știu cum, în fine, n-are rost să... zice, iudeii au răspuns Domnul Iisus, nu zicem noi bine că ești samaritean și că ai demon? Adică cel mai mare blestem era să fii samaritean și ei spun, nu zicem noi că ești samaritean și adică egal că ai demon. Că parcă dacă ești samaritean, ești demonizat. În fine, asta era cultura vremii și ceea ce face Domnul Iisus e... o jignire la adresa acestui expert în lege. Și o să vedem lucrul acesta. De asemenea, mai este încă un text în Luca 17 și acesta este ultimul pe care mi l-am notat despre samariteni. Luca 17 cu 15 la 19. Întâmplarea cu cei 10 leproși când au fost vindecați. Unul dintre ei, când a văzut că a fost vindecat, s-a întors slăvindu-L pe Dumnezeu cu glas tare. El a căzut cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean, menționează autorul, doctorul Luca. Și zice, Iisus a zis, oare nu 10 au fost curățiți? Unde sunt ceilalți 9? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis, ridică-te și du-te, credința ta te-a vindecat. Ce mult se miră Domnul Iisus Hristos de faptul că, deși au fost vindecați 10, 9 dintre ei erau evrei și unul dintre ei era samaritean. Și zice Domnul Iisus, nu s-a găsit decât străinul acesta să vină și să dea slavă lui Dumnezeu. Și în răspunsul pe care Domnul Iisus îl dă acest expert în lege, are o pildă și spune că un om cobora de la Ierusalim la Ierihon, o călătorie destul de lungă, 27 de kilometri, și a căzut între tâlhari. Domnul Iisus, de fapt, spune această pildă ca să răspundă la întrebarea acestui expert în lege, cine este aproapele meu? Și spune că a coborât un preot, a coborât un levit. E clar, n-ar trebui să ne gândim foarte mult cine este preotul, cine este levitul. E clar că preoții și leviții erau reprezentau oamenii religioși ai vremii, oamenii care dădeau altora învățătură. Orice om de rând era învățat și probabil majoritatea nu știau carte. Orice om de rând era învățat de la preot și de la levit despre legea lui Dumnezeu. Ei citeau legea lui Dumnezeu înaintea poporului, ei trebuiau să o explice pe înțelesul poporului. Erau oameni care știau carte. Și cu toate acestea, două lucruri sunt menționate și spune... Preotul și levitul l-au văzut, dar l-au ocolit. Spune, dar când l-a văzut, preotul a trecut înainte ocolindu-l. Tot așa și un levit, când a ajuns în locul acela și l-a văzut, a trecut înainte ocolindu-l. Vedeți, l-a văzut, a văzut că omul acela este pe jumătate mort, vă puteți imagina în ce situație cruntă era. Și cu toate acestea, l-au văzut și l-au ocolit. Deși ei îi învățau pe alții experții vremii, învățau pe alții legea lui Dumnezeu, cu toate acestea, în următorul verset ni se spune implicit, nu ni se spune că preotul și levitul nu au avut milă de el, dar implicit, prin felul cum îl descrie pe samaritean, înțelegem că preotului și levitului le lipseau acest lucru. Spune, însă un samaritean care călătorea și el pe acolo, când a ajuns în dreptul lui și l-a văzut, i s-a făcut milă de el. Deci despre preot și levit nu ni se spune că nu li s-a făcut milă de acest om. Nu ni se spune, dar tocmai prin descrierea pe care ne-o dă despre acest samaritean, înțelegem că nu a avut pic de milă despre acel om. Erau preoți, erau leviți, erau experți în lege și cu toate acestea știau foarte bine, cunoșteau foarte bine cuvântul lui Dumnezeu prin răspunsul pe care a fost capabil să-l dea Domnul Iisus și cu toate acestea nu trăiau. O credință sau religie care nu se manifestă într-o dragoste față de aproapele este nulă, este moartă. Îți demonstrezi dragostea față de Dumnezeul nevăzut prin dragostea și slujirea aproapelui. Și acest samaritean i s-a făcut milă, s-a plecat, s-a apropiat, i-a bandajat rănile, a turnat pestele unde lemn și vin, apoi l-a dus pe propriul animal de povară, l-a dus la un han. Vă imaginați că a lăsat deoparte toate planurile lui. Probabil el nu avea în plan să aibă această oprire. Pentru că spune că a doua zi a plecat și și-a continuat drumul. Probabil era în trecere, călătorea într-o anumită direcție. Și spune, acest samaritean care călătorea și el pe acolo, călătorea pe acolo, când a ajuns în dreptul lui și l-a văzut, nu l-a mai ocolit cum au făcut acești oameni. I s-a făcut milă de el. Și zice, cum citești, ce este scris în lege, cum citești în ea? Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Se vede în acest samaritean această dragoste pentru Dumnezeu prin dragostea pe care o arată față de semenul său căzut între tâlhari. I-a bandajat rănile, i-a turnat pe ele unde lemn, l-a pus pe animalul lui de povară, l-a dus la un han, a scos 2 denari, i-a dat omului și a zis, cheltuiește și mai mult de atât, mă mai întorc ca să văd care este situația cu acest om. Și ce mai cheltuiești în plus, cheltuiește cu încredere că am să-ți dau înapoi la întoarcere. Deci bănuiesc că el deja și-a plătit parte din cheltuieli și a mai dat 2 denari în plus și a zis, dacă mai cheltui ceva în plus, am să-ți dau înapoi la întoarcere. Și el a vrut să se dezvinovățească, acest expert în lege, a zis, care este semenul meu? Adică, cu alte cuvinte, citeam care este înțelesul acestui cuvânt, a vrut să se îndreptățească. A fost ca unul care se considera pe sine prin felul în care își trăia viața, ca unul care merită să moștenească împărăția lui Dumnezeu, ca unul care are merite, se califică. Și Domnul Iisus acum, vedem cum s-au inversat rolurile, acesta s-a ridicat să-l încerce, să-l testeze și Domnul Iisus îi mai pune iarăși o întrebare. Și zice, care dintre aceștia trei ți se pare că a fost semenul celui căzut în mâinile tâlharilor? Îmi place foarte mult cum Domnul Iisus se adresează oamenilor la persoana a treia. Dacă i-ar fi spus, măi tâlharule, măi răule, tu, cum de multe ori face, perete văruit, voi sunteți ca mormintele văruite și cum și Pavel îi spune marelui preot, perete văruit, te va bate Dumnezeu. Și vedem câtă dragoste a avut Domnul Iisus pentru acest om. Deși era plin de mândrie, deși era foarte arogant, deși nu l-a, n-a văzut cine este persoana căruia îi se adresează, zicea, hai să-l mai testăm și pe omul acesta. Și după cum am spus, ar putea ca nu cumva să fi vrut să-l testeze ca să găsească vreo vină în el și să îl omoare. Și câtă perversitate să zici, eu sunt expert în lege, eu iubesc pe Dumnezeu și în același timp te ridici cu atitudinea din inima ta să-l înfunzi pe altul, să-l disprețuiești pe celălalt, că tu ești expert în lege. Cum poți să spui tu că tu îl iubești pe Dumnezeu și vrei să te dezvinovățești când tu ai atitudinea asta și te adresezi Domnul Iisus Hristos ca unul care gata s-ar putea să răspundă greșit? Și ai atitudinea asta în inimă, de mândrie, de ură față de cel din fața ta, că ți-ai vrea mai degrabă să-l omori pentru că nu îți convine că spune lucrurile prea clar și nu-ți vezi adevăratele probleme. A știut să sumarizeze esența legii, a știut ce trebuie să facă, zice ce trebuie să fac, dar n-a înțeles că de fapt Domnul Iisus Hristos îl pune în fața unui standard ca să se vadă pe sine. Domnul Iisus a vrut, de fapt, să-l pună pe acest om în fața propriei neputințe de a se ridica la acel standard, la acea dreptate. Zice, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și vedem că nu a mai fost atât de simplu. Domnul Iisus i-a descoperit inima acestui om. Și îmi place foarte mult. Începe, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Îi răspunde, că de fapt el nu-L iubește pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea, nici pe aproapele. Și zice, el întreabă cine a fost, a dat dovadă ca fiind semenul aproapele celui căzut între tâlhari. Și el zice, cel ce și-a făcut milă de el. Și Domnul Iisus îi spune, fă așa, dă-te și fă și tu la fel. Cu alte cuvinte, fă așa și vei trăi, dacă am putea să punem în cuvintele acestea, deși ceea ce el era chemat să facă, era cu neputință la el. El era chemat, de fapt, să creadă în Domnul Iisus Hristos. Și noi, cred că o problemă pe care o avem și se vede din ce în ce mai mult în zilele noastre este această tendință de a ne înconjura cu oameni care ne pot oferi și nouă o anumită poziție și disprețuim, stigmatizăm pe alții. Că nu știu de ce etnie, că au venit ungurii în România și vor să ne ia țara, în fine, tot felul de lucruri. Și este o ură care mulți în bisericile noastre o dezvoltă și nu ai facultate. Fratele, n-are facultate. Asta e că eu am. Cine se crede el? Nu e normal, nu e corect să gândim în felul acesta. Acest om era expert în lege și totuși nu-L iubea pe Dumnezeu cu toată inima, cu toată puterea, cu tot sufletul, nici pe aproapele. N-ar trebui să existe între noi, măi, omul ăsta, ai samaritean. Nu ziceam noi că ești samaritean și că ai demon, cum priveau ei pe aproapele și ziceau, noi știm. Esența legii este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău, dar noi nu-L iubim pe samaritean. Nici nu măcar nu treceau printr-o cetate a samaritenilor. Și vedem ucenicii mânați de acel entuziasm, zice, Doamne, să poruncim să se pogoare foc din cer peste Samaria. Adică și ei, în atitudinea lor, perpetuau astfel de gândire și Domnul Iisus a spus, nu. Nu știți de ce duc sunteți însuflețiți. Domnul Iisus iubea la fel de mult și pe samariteni. Și există tendința asta elitistă în bisericile noastre. Vai vine nu știu cine să predice. Nu contează că e născut din nou sau nu e născut din nou. Că îl cheamă Mihai Neamțu, că îl cheamă Andrei Pleșu, că îl cheamă nu știu cine. Măi, nu e născut din nou. Ne face plăcere să vină respectivul că e doctor în nu știu ce litere, că are nu știu câte cărți scrise, dar omul ăla nu e născut din nou. Și, de fapt, ce demonstrăm prin atitudinea asta? Demonstrăm că îi disprețuim pe alții. Îi disprețuim pe frații noștri, care nu au școlile lui, acelor menționați. Nu au capacitatea intelectuală acestor oameni. Dar cu toate astea sunt mult mai sus din punct de vedere spiritual pentru că îl cunosc pe Dumnezeu. Și gândul care a fost mai de mult am meditat la acest subiect și să ne dea Domnul harul ca în mijlocul nostru să nu existe o astfel de atitudine. Da, noi cunoaștem. Noi suntem logos. Avem bibliotecă în biserică. Citim câte un capitol în fiecare duminică. Știm mai mult decât știu alții. Și poate știm. Și cu toate acestea s-ar putea de multe ori să fim înșelați și să ajungem și noi să avem atitudinea acestui expert în lege. El și-a întins singur cursă. Cine l-a pus să-l pună pe Domnul Iisus la încercare? El a zis, s-a ridicat, s-a apropiat de Domnul Iisus, considerându-se în măsură să-l testeze pe Domnul Iisus. Și elevul i-a zis, ia scoate-te o foaie de hârtie și ia scrie tu. Și ia să vedem cine a eșuat, cine nu cunoaște. Și există o cunoaștere care doar îngânfă, există o cunoaștere care nu mântuiește. Și doar credința din inimă ne mântuiește. Degeaba cunoaștem Scriptura, degeaba cunoaștem, memorăm, citim cărți, dacă nu credem din inimă. Și aș vrea să închei prin a citi din Efeseni. Și gândul este reluat și în alte cărți, și în Coloseni, și mai citit și în alte părți. Nu am memorat toate textele. Dar Efeseni, Efeseni 1:15 zice, de aceea, Apostolul Pavel zice, de când am auzit de credința voastră în Domnul Iisus și despre dragostea voastră pentru toți sfinții. Și în mai multe părți, credința este pusă întotdeauna alături de dragostea față de frați. Și unul dintre primele moduri prin care te poți verifica dacă ești născut din nou este dacă îl iubești pe fratele tău. Și cum îl iubești pe fratele tău. De aceea, de când am auzit de credința voastră în Domnul Iisus, acest fariseu, acest expert în lege, nu știu dacă era fariseu, avea credință în Dumnezeu. Zice să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. Zicea că are credință în Dumnezeu, dar nu avea dragoste față de aproapele. Dragostea voastră pentru toți sfinții. Este adevărat, în primul rând, nașterea din nou se cunoaște prin dragostea față de frați, cei din biserică, dar se cunoaște și prin faptul că noi nu mai urâm. Noi iubim chiar și pe cei din lume. Zice, căutați, este acea listă, zice, și cu dragostea de frați, iubirea de oameni. În cuvântul lui Dumnezeu. Și doi, degeaba spun, iubesc pe Dumnezeu, cred în Dumnezeu, ce credință puternică am în Dumnezeu, dar eu nu-L iubesc pe fratele meu. Și nu-L iubesc pentru că stigmatizez, spun, el e de altă etnie, el e de altă naționalitate, el nu are pregătirea mea, el nu e la fel, nu are posibilitățile mele financiare, nu... Și așa mai departe, lista poate continua. Și cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în noi, cum spunem Coloseni, cum am citit, și să ne învățăm unii pe alții și să ne sfătim unii pe alții și să creștem în harul lui Dumnezeu. Amin.